číst dva texty nebo zákoní od jednoho apoštola Jana. Ten první je z Janova evangelia z páté kapitoly. Ten člověk pak odešel a oznámil židovským představeným, že ho uzdravil Ježíš. Židovští představení tedy začali Ježíše pronásledovat, protože to udělal v sobotu. Ježíš jim odpověděl, můj otec pracuje i dnes, proto pracuji i já. A kvůli tomu ho chtěli zabít ještě více, neboť nejenom rušil sobotu, ale ještě nazýval Boha svým vlastním otcem. A tak se dělal rovným Bohu. Ježíš jim odpověděl, amen, amen, říkám vám, syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat otce. Cokoliv dělá on, to podobně dělá i syn. Otec miluje syna a ukazuje mu všechno, co sám dělá. A ukáže mu ještě větší skutky, abyste jen žasli. Neboť jako otec křísí mrtvé a dává život, tak i syn dává život těm, kterým chce. Otec nikoho nesoudí, ale svěřil veškerý soud synu, aby všichni ctili syna jako ctí otce. Kdo nectí syna, nectí ani otce, který ho poslal. Amen, amen, říkám vám. Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. A pak ještě z první epištoly Janovi z 3. kapitoly. Nedivte se, bratři, pokud vás svět nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Kdo nenávidí bratra, je vrah. A víte, že žádný vrah v sobě nemá věčný život. Tak to jsme poznali, co je láska, že on za nás položil svůj život. I my tedy musíme pokládat život za bratry. Když si někdo žije dobře a vidí svého bratra v nouzi, ale odepře mu milosrdenství, jak v sobě může mít Boží lásku? Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky. Krátce pomodlí za mě. Pane Bože, otevři nám prosím oči, uši i srdce, abychom přijali tvoje slovo. Prosím zmocni Ondru k tomu, co nám má vyřídit. Amen.
Tak dobré povolební odpoledne. Spíše dopoledne. Volby asi komentovat nebudu. Nevím, co bych dodal. Určitě jste nadšení jako já.
Útík jsme tě nepřivázali.
Takže. Pojďme na něco veselější. Možná, že jste se někdy pozastavili nad určitými momenty ve svém životě a rozmýšleli nad tím, zda konkrétní věci jsou více příčinou nebo spíše následkem. Obecně známý je případ slepice a vejce, kde doposud není zcela známo, co bylo dříve. Zda slepice, co předcházela vejci, nebo naopak vejce, které bylo na počátku. Tuto otázku si položil již Aristoteles a ani současní vědci pro nás dosud nemají uspokojivou odpověď. Panuje domněnka, že opravdu mohlo být nejprve snesené vejce, ze kterého se již vylíhnul nový druh, tedy slepice. Ovšem tato domněnka pokulhává z důvodu následných vědeckých zjištění. Slepičí vejce totiž horko těžko vznikne bez speciálního proteinu, který produkují jenom slepice. To znamená, že jen tak nemohl přijít na svět nový živočišný druh slepice ze slepičího vajíčka, které snesla jiná ptačice. Ať už to bylo se slepicí a vejcem jakkoliv, přivádí nás tento příklad k myšlence, že ne vždy je snadné určit rozdíl mezi příčinou a následkem. A v našem duchovním životě tomu může být obdobně. S našimi dnešními texty je to totiž jako s tou slepicí a vejcem. V prvním textu z Janova evangelia slyšíme Kristova slova, která reagují na farizeje a zákonníky, a těm se nelíbilo, že Ježíš uzdravil chromého v sobotu. A nejen to, ještě všemohoucího Boha nazývá svým vlastním otcem, což považovali za rouhání. Pro ty, kteří chtěli a chtějí slyšet, Ježíš vysvětluje svůj vztah ke svému nebeskému otci. Celý ten první text nám sděluje, co je zapotřebí si uvědomit a komu věřit. Uvědomit si máme, že k Bohu se nemůžeme dostat napřímo. V našem prostředí bychom mohli takovou snahu ukázat na zájemci o pracovní pozici, který by si chtěl pracovní podmínky dohodnout přímo s majitelem společnosti. A snažil se obejít člověka z personálního oddělení, který je určen právě k tomu, aby zvážil, zda je konkrétní uchazeč pro společnost vhodný či nikoliv. Kristus svým učedníkům později říká, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. A dále také je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. A nebo, já jsem ten první i poslední, ten živý. A právě v kontextu i těchto slov musíme osobně přijmout skutečnosti víry a to, že existuje jediný prostředník mezi člověkem a Bohem, kterého nelze obejít. Byl proroky starého zákona předpovězen a Bohem poslán do našeho světa. Je skutečně živý a zároveň dárcem života. A Bůh jej pověřil soudem nad člověkem. Vše podstatné z prvního čteného textu zhrnuje verš Amen, amen, říkám vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mne poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. Na tomto místě je vhodné si položit otázku, zda je vůbec naší touhou žít věčně. Někteří lidé jsou totiž spokojení s tím, co mají a jak žijí. Někdo si třeba ani nedokáže představit, že by měl žít po tomto životě ještě nějaký další a nedej Bůh na život na věky. Někdo třeba pouze za určitých podmínek, jako například Josef Tkalon svému bratné lahve, který svůj vztah po smrtnému životu vyjádřil slovy, jestli v nebi není práce, tak tam nechci. K takovým však Kristus nehovoří. Hovoří k těm, kteří skutečný život hledají. Je to jako scéna střižená z filmu, který naši generaci uvedl do 3. tisíciletí. Morpheus a Neo se poprvé setkávají ve virtuální realitě nazývané Matrix, kterou stroje vytvořili pro zotročené lidstvo. Morpheus, který ví, jak vypadá skutečný svět mimo Matrix, nabízí Neovi dvě pilulky. Dvě cesty. Buď setrvání ve virtuální realitě v podobě podání modré pilulky, nebo poznání skutečného světa, když zvolí tu červenou. Morpheus dává Neovi na výběr tyto dvě cesty se slovy. Vezmi si modrou pilulku, příběh končí, probereš se doma, budeš věřit, čemu budeš chtít. Ale s tou červenou zůstaneš v říši divu. Kristus k nám nepřichází jako díler, nenabízí kouzelné pilulky, ani se nevyjadřuje k tomu, zda bude v nebi zábava, nebo se tam budeme na věky nudit. Protože nás vidí jako mrtvé, říká, že věčný život spočívá ve slyšení jeho slova a v důvěře Bohu. Pouze když nasloucháme jeho slovu a skládáme v něj svou naději, přecházíme ze smrti do života. Avšak je zajímavé, právě tento druhý dnešní text z Janovy epištoly mluví také o přechodu ze smrti do života. Avšak je zajímavé, že uvádí jinou příčinu této změny. Přechod ze smrti do života je následkem lásky k druhému. A celý text dnešního druhého čtení je o tom, co je láska a jací jsme, pokud nemilujeme. A z textu zjišťujeme, že láska není vlastně nic romantického. není nic příjemného. Láska totiž znamená mou smrt a život toho druhého. Jan píše, takto jsme poznali, co je láska, že on za nás položil svůj život, i my tedy musíme pokládat život za bratry. Takže žádná propojená srdce, žádné slzy štěstí, žádné květiny, a když už, tak pouze ty pohřební. A pokud něco opravdu pěkného, tak slušivý náhrobní kámen. Jan se odráží od Kristovy oběti za lidstvo a vede nás k myšlence limitní životní situace. Buď já, anebo můj bratr či sestra. Samozřejmě ne každá životní situace je limitní a proto se na nás obrací s běžnými situacemi. Když si někdo žije dobře a vidí svého bratra v nouzi, ale odepře mu milosrdenství, jak v sobě může mít Boží lásku? Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky. Skutečným významem pojmu láska tak zůstává sebeobětování, neboť láska je opakem sebelásky. A nemusíme se předvánět ve vyjádřeních, jak překrásné a naplňující to sebeobětování je. To nechme zamilovaným a přejme jim v srdci a tím to dlouho vydržíme. Na začátku by se člověk svodob i přerazil, aby tomu druhému milovanému pomohl. Něco udělal místo něj. Podpořil ho, kde jen je možné. Ale čas je nám svědkem, že ten prvotní oheň již nemá takovou sílu a tak ohřeje nás samotné. Rozpadlá manželství a hádky ve společenství jsou toho znameními jako oltáře postavené v čase cizím bohům. To je svět, ve kterém žijeme a který je až moc reálný. Přesto tento svět zůstává z pohledu Syna Božího pouhým matrixem, pouhou virtuální realitou. Slovo Boží nestárne, nereziví. Je stále ostré, ale je třeba se jej dotknout. Proto je pro nás velice důležité vědomí této skutečnosti. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Nikdo se neptá, zda máme zrovna náladu na druhé, nebo jak se cítíme. Naším úkolem je držet se Kristova přikázání. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. To není zbožné přání, ale rozkaz krále. A rozkazy, ať jsou z našeho pohledu téměř neproveditelné, čekají i nadále na své splnění. Nyní, když známe podstatné prvky obou čtených textů, můžeme se vrátit ke slepici a vejci. Víme, že proto, abychom přišli ze smrti do života, respektive abychom získali věčný život, musíme za A podle prvního textu naslouchat Kristovu slovu a věřit Bohu, ale za B podle druhého textu milovat své bratry a sestry. První text apeluje na naši víru a uvědomění si toho, kdo je zdrojem našeho života, je jim Kristus, který má moc křísit mrtvé. On nám dává na výběr a nebudeme-li se držet jeho slova, bude nás soudit. Druhý text po nás žádá jednání, lásku k druhým, sebeobětování. Pokud tedy usilujeme o věčný život, ze které strany začít? Jednou je východiskem určité přijetí Božích skutečností a po druhé naše konání. Máme tedy nejdříve posílit svou víru, vyladit svůj sluch na poselství Božího slova a poté začít mít rádi ty druhé? Nebo máme naopak nejdříve začít vnímat potřeby těch druhých, dávat jim ve svém životě přednost před sebou a mít naději, že se víra se schopností naslouchat Božímu slovu následně dostaví? Co je v tomto případě slepice a co vejce a co čemu předchází? Už víme, že věci nám v této záležitosti neporadí, neboť si neví rady ani s tou hloupou slepicí a jejím vejcem. Protože jednoduše nemůžeme poskakovat po dvou cestách, když nám sám Kristus říká, že on je ta jedna cesta a nikdo nepřichází k otci než skrze něj, musíme se naučit vnímat podobné texty jako jeden, které se doplňují. Pokud totiž slyšíme jeho slovo, vnímáme jeho výzvu, jeho rozkaz a rozumíme, že bez lásky k druhým zůstáváme stále v říši mrtvých. Nikoli v říši divů a zázraků, do které nás zve stejně jako Morfeus Nia. Verš z Janova evangelia tak sobě ukrývá výzvu výslovně uvedenou v Janově Evišové. Pokud jsme před chvílí slyšeli, že Božího slova je zapotřebí se dotknout, abychom vnímali jeho ostří, zkusme vzít tuto informaci vážně i ve vztahu k dnešním textům. Dnešní ústřední verš z Janova evangelia v sobě totiž ukrývá více než výzvu k lásce druhým. Představuje podstatu dobré zprávy, evangelia, které je na jedné straně naší nadějí, ale za druhé důležitou zprávou pro naše okolí, pro naše bližní. Někdy máme možná tendenci uvažovat o biblických textech, které se týkají bratrů a sester, tedy našeho společenství, pouze v kontextu našeho místního společenství. Ale zapomínáme na to, že byla doba, kdy jsme i my byli duchovně mrtví. A právě v té době pro nás bylo rozhodující naslouchání Kristovu slovu, které v nás začalo klíčit a vedlo nás k obrácení se od tmy ke světlu. A to, že jsme tak činili, bylo dáno milostí Boží prostřednictvím bratrů a sester, se kterými nás ještě společná víra tenkrát nespojovala. Naděje, kterou máme v evangeliu, není pouze pro nás. Není pouze naše. My z ní čerpáme, ale je zde i pro druhé. Pro naše bratry a sestry, kteří nejsou součástí našeho společenství, ale za které se Kristus opětoval stejným způsobem jako za nás. Dnešní slovo tedy neslouží pouze k utvrzení vlastní víry a uvědomění si naší malé lásky k druhým. Je velkou výzvou ke zvěstování evangelia lidem okolo nás, protože nemůžeme milovat druhé, aniž bychom se s nimi nepodělili o dobrou zprávu, se kterou nás Kristus vysílá do celého světa. Milosrdný Samaritán nepomohl člověku z vlastní komunity, ale tomu, kdo jednoduše pomoc potřeboval. A ta pomoc mu zachránila život. Buďme vděční za naše společenství, za prostředky, které máme, protože je můžeme kdykoliv použít, abychom pomohli člověku v těžké situaci. To platí předně pro všechny, kteří jsou součástí našeho společenství na cestě, a každý z nás by si měl být vědom skutečnosti, že se může na společenství obrátit v případě nouze. Ale právě proto bychom měli pamatovat, ne nezapomínat, ale aktivně pamatovat na ty, kteří jsou sami a nemají se o koho opřít. Přesně v duchu slov apoštola Jakuba. Čistá a ryzí zbožnost před Bohem a Otcem je tato. Pomáhat sirotkům a vdovám v jejich nouzi a chránit se před špínou světa. Pro skutečnost, že dnešní slovo je výzvou k obrácení našeho pohledu od nás samotných směrem k těm druhým, by mohla klidně hovořit také jedna zajímavost. Mnozí z vás určitě vědí, jaké verše byly pro tento rok vytaženy pro naše společenství a konkrétní služby. A tím pádem také ví, že verš Amen, amen, říkám vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mne poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života, je právě tím veršem určeným našemu společenství pro rok 2018. A nejen to, tento verš byl vylosován dokonce dvakrát. Jednou pro naše společenství a jednou pro službu dorostu. Z 8 vylosovaných veršů tak máme pro tento rok pouze 7. A tím to vše nekončí, neboť zajímavá je i ta skutečnost, že těchto 7 veršů pochází pouze ze 3 evangelií. Žádný verš ze Starého zákona, dokonce žádný verš z listu apoštolů, jako tomu bylo v předchozích letech, pouze evangelia Matouše, Lukáše a Jana. A když si pročtete ostatní verše, například na webu našeho společenství, zjistíte, že všechny jsou velkými výzvami k tomu, jak máme jako společenství, případně jednotlivé služby, usměrnit svá jednání. A nebo nám připomínají zázračnou Boží moc. Samozřejmě to může být dáno omezeným výběrem veršů při vstupu, ale také nemusí, kdo ví. Opravdu nevím, zda se jedná o nějaké znamení zhůry, ale v zásadě zůstává na nás, jakou váhu těmto skutečnostem dáme. A stejně tak zůstává na nás, jakou váhu či důraz dáme novozákonním výzvám k tomu, abychom nebyli pouze světlem sobě navzájem. Abychom si naši vzájemnou lásku nenechávali pro sebe, ale abychom vycházeli ven do tmy a šířili poselství evangelia našim bratrům a sestrám, kteří na slovo naděje stále čekají. Mějme na mysli především tu skutečnost, že čas, který nám byl dán, je omezený a proto vzácný. Pro člověka, který hledá naději pro tento i budoucí věk, tedy předně pro každého křesťana, ale i toho, kdo prostě poctivě hledá, aniž by se křesťanem nazýval, není důležitější informace než ta, že v Ježíši Kristu máme věčný život. Tato informace hýbe našimi dějinami již 2000 let. Je mnoho těch, kteří trpí a pokládají své životy, protože se své víry v tuto zprávu nechtějí vzdát. Například na katolické české biskupské konference se píše, že persekuce Kristových následovníků je podle církve v nouzi nejhorší v dějinách. Křesťané jsou nejen nejvíce podnásledovanou skupinou, stále více věřících navíc zažívá ty nejhorší formy útlaku. Naše země patří mezi ty, kde prozatím vládne mír a náboženská svoboda, bez ohledu na Boha. Právě to je ale určitá vzácnost, na kterou bychom měli pamatovat, když rozmýšlíme nad tím, kam zaměřit svoji energii a finanční prostředky. Přeji nám tedy, abychom dokázali nejen se utvrzovat ve své víře slyšením Božího slova, ale abychom měli paměti ty, kteří čekají zvěst evangelia. Ať již v podobě slov naděje či napomenutí, tak formou hmotné pomoci, bez které by slovo bylo pouhým výkřikem do tmy.